Исәнмесез әдәбият сөйүче яш дусларыбыз. Сезне язучылар балаларга дигән тапшыру тыңларга чакырабыз. Аның бүгенге чыгарылышы күренекле язучы, журналист, кино сәнгать эшлеклесе, нәшир, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Захид Мәхмүди иҗатына багышлана. Балаларны, яш үстерләрне бик яраткан. Сезнең өчен бик күп кызыклы хикәяләр, фантастик әсәрләр язган Захид абыйыгыз хәзер арабызда юк инде. Ә менә язганнары, фикерләре аның китапларында сакланып калган. Ул әсәрләр белән киләсе чыгарылышларда иркенләп бер таныштырырбыз әле. Хәзер исә язучының тормыш һәм иҗат юлын беркадәр күздән кичерербез. Безнең радио фондында аның белән булган әңгәмәләрнең язмалары саклана. Без әнә шул язмаларга мөрәҗәгать итәргә булдык. Менә 2020 елда Захид Мәхмүдинең туган көнендә 4 июльдә эфирга чыккан тапшыру. Анда зурларча җитди темалар шактый. Без исә алар арасыннан яш тыңлаучыларыбызга кызыклы булырдай урыннарын сөземтәләп алырбыз. Әйтик, үз нәселенең тамырлары турында сөйләгән әлеше. Аның әби-бабайлары кем булган? Үзе бала чагында нинди малай булган? Үсмер вакытлары, егет чаклары ничек узган? Язучы булып китүенә кемнәр йогынты ясаган? Кызыклы сораулар бит булар. Әйдәгез, тыңлыйк. 2020 елда әлеге әңгәмәне радиожурналисты Захид Мәхмүдинең каләмдәш дусты Нәсим Акмал алып барган иде.
Тамырлар минем Балтач районыннан килә. Мин үземде бер кайчан да кукмара кеше дип санамадым, әйме? Кызык бит, әйме?
Гәрчә үзең кукмарада туып үссәң.
Әйе. Түнтәр авылында зур гына тарихчы бар. Рифхат Зарипов дигән кеше. Ул Түнтәр дигән зур тарихи китап чыгарды.
Беләбез, ул мәгълүм кеше.
Әйе, әйе. Без аның белән бераз гына туганрак кешеләр инде, әйме? Ул үзенең шәҗәрәсен булдырганда, минем шәҗәрәмдә күтәреп чыкты инде. Баксаң, Балтач районында 3 нәсел бар, ру булган, әйме? Берсе аның Яңгуллар руы. Мин менә шул Яңгуллар руына керә торган кеше. Беренче бабам булган Үкәшеме, Яңгул, Кул Мөхәммәт, менә шуннан соң китәйне минем әтидә, аннары мин килеп чыгам инде. Яңгул бабам инде Балтач районындагы Яңгул авылына нигез салучы.
Ә синең әтиең белән әниең Кукмарага ничек килеп төпләнгәннәр?
Менә минем әнием дә бер баш авылыннан бит, Балтач районыннан.
Әйе.
Безнең әти белән әниләр яшь вакытта төгәлләнгән шул мәдәни агарту училищесын Алабугада. Әти безнең кинамеханика укыган Саратовта инде, Кукмара районының Ядегар авылында бергә клубта эшләгәннәр инде алар. Шунда бергә театрлар куеп бергәннәр, әти кино куйган. Әле безнең Кукмара районында хәтерлиләр, өлкән яшьтәгеләр дип әйтүем. Барыйс дип йөртәләр инде. Менә ни өчен барыйс дигәнне әйтим әле. Мен әйтә, әнигә син бит татар баласы да, әнигә синең атаң барыйс исемле соң, әйме? Совет чоры булган бит инде. Ул вакытта интернационализм безнең әтинең колагына Габделбарый дип шылдаган мулла инде, әйме? Ә шунда инде ул советтә язып куйганнар барыйс дип инде, әйме? Менә шуннан соң Мәхмүтов Захид Борис иш булып йөрим инде, әйме? Ә китапларда минем шагыйнды Габделбарый дип улар дип бары юлы дип чыга. Менә шундый шундый хәлләр. Ә минем колагыма инде мулла шылдаган Захидулла дип инде. Мин менә өлкәне башлагач әти әни исем кушкан бит инде, мулла кушкан исем. Минем исем Захид кына димим мин, әйме? Мин Захидулла.
Алайсаң, сиңа Захидулла дип әйтергә кирәк инде. Мулла кушкан чын исемең бит инде.
Әйе, чын исем.
Менә Захидулла, алайсаң, син инде үзең минем белүемчә Кукмарада урта мәктәп тәмамладың.
Беренче мәктәпне.
Да, беренче мәктәп
аны. Ул беренче мәктәптә 2 генә язу чыккан. Берсе Ләйбәй саны безнең мәшһүр балалар язучысы бит инде, әйме? Икенчесе Захид Мәхмүди дигән шул чыккан инде шул мәктәптән, әйме? Ләйбәй саны гомер буе менә шул мәктәпкә килеп, шунда бабалар белән очрашты, әйме? Анда Габдурахман Әбсәләмовләр дә булды, анда кемнәр генә булмады. Мәхмүд Хөсәйеннәр булды, әйме? Язучылар китә, бер төркем артистлар килеп китә, менә шул саф татар мәктәбе, әйме?
Син боларның барысын да күреп үстең инде.
Әйе, әхәр бу татар гимназиясе дип аталса да, монда татар теле әдәбияты укытыла, әлбәттә, әйме? Ләкин татар теле әдәбиятын укытып кына бит бабаларны татарчага өйрәтеп булмый. Әйтик, биология дәресләрен татар телендә укымаса, аксымны белок дип сөйләшә инде ул, әйме? Күзәнәкне клетка дип сөйләшә ул, әйме? Димәк, бу бала инде киләчәктә без язучылар язган китапны да укып аңлый алмаячак.
Кукмараның беренче мәктәбен тәмамлагач, син бит инде Казанга мәдәният институтына ул чакта культура институты дип йөртәләр иде. Шунда укырга килдең. Шунда инде без синең белән очраштык, бергә укыдык. Хәтерлим иң беренче каләм тибрәтә башлаган вакытларыңны. Әлбәттә, синең каләмеңнең шунда әнә шул Кукмара ягы иде. Кукмарада үзең белән булган мажаралар иде. курсташларыңны, яшташларыңны ул вакытта язган кичкене-кичкене хикаяларың, шаян хикаяларың аша үзеңнең бала чагың шул мәктәп елларың белән дә таныштырдың. Әйтик, менә Пекадненың морҗасына менәм мин.
Биек торбаң инде ул.
Котельниныкы бит.
Әйе, котельниныкы. Мин шунда аяк бармаклары белән усылып тордым 5 минут инде. Аны Кукмара халкы бик узак сөйләде инде, деме? Ишек ул сынып төшмәгән инде, аны тутышыдан ишкә бит инде, деме? Эритеп кенә ябыштырылган инде, деме?
Бәхәсләшеп бит инде бу.
Әйе, бәхәсләшеп. Аннары мин хатыныма мәхәббәт сүзләре язарга тиеш. Мин помал алдым да, деме? Анда акшар бар бит инде. Мендем дә, Рәшидә, мин сине яратам дип ябыштырып. Анда бүтән Кукмара укыды инде, аны. Ул бик узак еллар торды. Ошол турбан алгачыннан соңра битте ул язу, деме? Аннары айгына тугым, мин
Рәшидә ул вакытта сине хатын түгел бит әле, йөргән кыз.
Әйе, менә шуннан башланды инде безнең ярату дигән нәрсә. Җинтәгәрмәшендә дә йөрдем инде мин, биеп йөрдем инде ул вакытлар. Мин яратадыр инде биеклекне. Мин әле дә яратам биеклекне, әйме? Турникны да яратадыр мин. Ну, яшик бит, яшик, яш чаклар, җүләр чаклар диләр имеш шуның өчен. Монда башка артык сүз әйтеп булмый. Мәдәният сәнгать институтында укыдык дип әйттем бит инде. Шул елларда бит инде без син дә язадыр инде шигырьләр, мин дә язадыр имеме. Менә без анда язарга өйрәттеләр. Сюжет корга өйрәттеләр. Режиссура дип әйтү. Без инде газета журнал редакцияларында барып киләдек. Менә анда мин Фойлы абый янына килеп керәдем бит Шаянга бит инде. Менә шундый якты шәхес ул. Менә фаҗигаларга рәвештә китеп барды. Шундый кешеләр без менә яза торган яшьләрне шулай ачык йөз белән каршы алалар. Ничә яшьтәгенә әгәр безнең иң шаяннарда, яшь иңчыларда басырлар шулай бит. Менә мин аларны искә алып, урыннары җәннәттә булсын. Дип теләкләр әйтерим.
Язучылар янына гына бару түгел, алар үтәле үзләре үз аяклары белән безгә тулай таракка килеп керәләр иде.
Әйе.
Мәдәрис абый әгъләмов име. Зөлфәт абый.
Нияз Акмал.
Минем Нияз абый име. Хәтерлим әле мин Рифгат Аулинның яш композитор килеп кергәнен име. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә шундый очрашулар алар бит үзләре бер дәрес иде.
Дәрес.
Аннан соң бит без Захид бер бүлмәдә 29-нчы бүлмә. Ул вакытта
кем бүлмәнең номерын да хәтерлисеңме?
Жданов урамының 60-нчы йортында 29-нчы бүлмә. Монда бит без бездән 10 яшкә зуррак Камил Кәримов,
Тукай бүләге иясе. Иң беренче китабын ул Молдавияда миңа бүләк итте. Икебез бер юлдан киләбез дип име, кулларын куеп биргән иде менә. Минем мөнбәрдә сакланган китабы.
Менә шунда Камил Кәримов име, Заһид Мәхмүди, Нәсим Акмал, күрше бүлмәдә генә сәхнә остасы инде бүген көндә нәфис сүз остасы булып дан алган Яткер Хәбибуллин, автор һәм башкаручы Илһам Хисматуллин, булачак драматург Фәнәүил Галиев име, һәм башкалар, һәм башкалар.
Дулкын булып килә.
Бер дулкын булып килгәнбез без ул вакытта, шулай бит. Һәм менә халыкка, милләткә хезмәт итү уе белән килгән кешеләр.
Әйе, әйе.
Безнең әйтик шәхси мәнфәгатьләребезгә караганда, халыкка хезмәт итү ул өстенрәк булды һәр вакыт.
Хөрмәтле әдәбият сөюче дусларыбыз, язучылар балаларга тапшыруында күренекле каләм иясе Захид Мәхмүдинең иҗат һәм гомер юлы турында сүз бара. Аның белән булган әңгәмәдән фрагментлар тыңлыйсыз. Бу әңгәмә 2020 елның 4 июлендә аның туган көнендә язып алынган иде. Һәм ул Татарстан радиосы фондында кадерләп саклана. Язманы музыкаль тәнәфестән соң дәвам иттерербез. Захид Мәхмүди шигыренә Сафьян Ибраһимов иҗат иткән җыр «Килегез Кукмарага». Аны Кукмара кызлары вокаль ансамбле башкара. Язучылар балаларга тапшыруы дәвам итә. Захид Мәхмудинең иҗат һәм гомер юлы белән танышабыз. Моның өчен без әдип белән 2020 елда булган әңгәмәдән кайбер урыннарын сүземтәләп алдык.
Мәдәният институтын тәмамлаганнан соң безне язмыш төрле якларга аерды. Син армияга китеп бардың. Ул вакытта инде синең гаиләң бар иде име? Малай бар иде, Фәнис. Фәнис Камал, сезгә инде мәгълүм кеше, яңа гасыр телевидениесендә диктор булып эшли. Армияга китеп бардың име? Армиядан кайткач бераз кукмарада эшләп алдым. Шаһинур Абый Мустафин кул астында.
Әйе, ул мәхәлләдә кызганычка
калды. Әйе, Шаһинур Абый Мустафин ул вакытта район газетасының баш мөхәррире булып шидер ие. Һәм язучы Захид Мәхмүди дигән исем барлыкка килде нәкъ менә шушы син кукмарада эшләгән вакытларда.
Әйе, ул шурда 80-нче елларда район газетасында эшләгән хәбәрче дип әйтик, корреспондент булып эшләгән кеше, ул чыннан да бүтән темаларга да яза ала торган кеше, әйеме? Без бит анда авыл хуҗалыгы темасына да язадык. Икенче көнне медицина темасына язадык. Башка көнне социаль темага әйме.
Тормышны өйрәнү бит әле.
Әйе, без тормышны өйрәнеп килдек. Аннары менә мин килдем иде Казанга әйме. Мин инде әзер идем язарга. Журналист булып килдем. Әле язучы булып бик өлгергән идем дип әйтә алмыйм инде мен. Әле мендә күп аралашырга туры килде.
Казанга килгәч, хәтерләвемчә син әле китап сөючеләр җәмгыятендә эшләп алдың бераз.
Әйе, татар әдәбиятын пропагандалау бүлегендә эшләгән идем.
Радиодан бер вакытны Захид Мәхмүди тавышы ишетелә башлады. Хәбәрләшеп торабыз бит инде, син анда балалар редакциясенең баш мөхәррире булып эшкә урнашкансың икән. Мин сиңа шундый әйтәм, әле бер тапкыр әйткәнем юк иде. Балалар өчен әзерләнгән тапшыруларыңны мин анда инде олы кеше бит инде, олы егет име. Рәхәтләнеп көтеп алып тыңлап торалар юк. Һәр тапшыру ул үзенә күрә бер спектакль иде. Бер драма әсәре иде. Алып баручылар да, сюжетны хәрәкәткә китерүчеләр дә, әкият геройлары, син үзең уйлап чыгарган әкият каһарманнары име, аны Фәрит Җәләй дигән
кеше. Аның режиссеры Фәрит Җәләй, еш кына персонажларны ул үзе укыйдыр, еш кына түгел, күпчелек ишракта дип әйтү.
Тыңлаучылар арасында хәтерләүчеләр бардыр. Синең шушы бер тапшыруыңнан нәни генә бер үзек бирик әле, тыңлап алыйк әле.
Мин бу хәлгә бик сөенеп риза.
Башладык.
Захит абый, исәнмесез?
Исәнмесез?
Минем скрипкада уйнар гайрәсем килә.
Шибен әфәнде, сез менә әле бу. Таныйм, таныйм. Сезне безнең балалар тапшыру редакциясе уйлап тапканы иде ахрысы, әйеме?
Ансын әйтә алмыйм, әмма әкият чимүне икәнемне бик яхшы беләмез. Минем скрипкада уйный торган шибен буласым килә иде. Ярдәм итә алмассызмы?
Әйдә, дустым, без бу гөзер белән балаларның үзләренә мөрәҗәгать итик. Алар минемчә булышмыйча калмаслар. Ничек балалар? Шибенне скрипкада уйнарга өйрәтәбезме? Сездән скрипкада уйный торган әкиятләр көтеп калабыз.
Менә бу тапшыру Захид. Монда инде менә Фәрит Җәләй шибен ролен башкара бит име. Һәм анда шушындый образлар, шушындый рольләр бик күп иде. Бакалар һәм башкалар кызыклы тапшырулар иде. Аны инде көтеп алып тыңлыйлар, мин беләм.
Бу вакытта Татарстан рәисе чыннан да бик популяр ебеди менә затлы-затлы чыгышлар ясый диде бит. Митхәт мишин Барлас Камалларның публицистик чыгышлары авыл темасына име. Публицистика бик күчле иде бит, име? Радиода.
Завит менә бүген мин радиода эшләп утырам икән, сине кунакка чакырып итәлеме? Монда инде синең дә өлешең бик зур. Мин менә нәкъ синең аркада радиога килеп кердем. Башта инде мин районнан килгәч бераз телевидениедә эшләп алганым бит. Шунда бераз эшләгәч радиога чакырдылар һәм үземнең дустымның шунда булуы миңа иң беренче ратта этәргеш бирде. Һәм без анда бергә эшләгән елларда шактый юк заманасы шундый булгандыр инде. Яңалыклар кертүгә ирештек. Тематик яктан булсын имен, син әйтте бит әмне, азан айттырулар дип имен.
Ике Татарстан авазы дип без синең белән икәү чыктык турдан тур элемтәгә. Тур эфирдан турдан туры сөйлидек.
Тыңлаучыларыбызга әйтеп куйыйк әле. Менә бүген көндә Татарстан дулкынында дип бара торган тапшырулар, аның инде төрле кеше төрле шәй язды. Сугыш үткәч батыр күбәйә дигән килегерәк инде име.
Әйе.
Ләкин җәмәгать дөресен әйткән чагында ул тапшыруларны менә минем кунагым Захит Мәхмүди белән сезнең фәхирегез бергәләп башлап җибәргәннәр үз вакытында.
Бик күп кыйыннарда ашадык без аның өчен, турдан туры әйткән өчен.
Әйе.
Менә шундый хәлләрдә булды бездә.
Һәм менә ул вакытта әлбәттә Захит Татарстанда радио журналистикасының чәчәк аткан вакыты булды. Бик көчле вакытлар булды. Аннары инде Захит, синең иҗат юлың Мәдәни җомга газетасы белән дә бәйләнде бит. Син анда да бик кызыклы итеп эшләдең һәм ул вакытта синең язганларың
һаман сакланмады. Уйлап карасаң, минем эшләгән җирләрем калмады. Мин ватаным Татарстанда мин 30 гына минут эшләп калдым име. Килеп кердем.
Монсын сөйләде, монсын сөйләде.
Әйе, килеп кердем име тегендә һаман. Элеке коммунистча фикер йөртүл. Мин әйтәм, кая килеп эләктем. Элеке совет чорына килеп эләктем бугай име. Әкрен генә битүшкәне чыктым да мин ректор керме зинхар Аллаһ хакы өчен миңа бирегез минем документларымны әйтәм мин киттем име. Мана кызык итер шәһәрләр бит. Мәхвиенең иң узак эшләгән вакыты ул нидә? Социалист Татарстан газетасына ярты сәгать эшләгән миңа да име. Шәхри Казанда да эшләдем мин име. Мәдәни җомгада да аннары менә Шәсин урамында Казанның бит әле үз радиосы бар и әле шунда да шул радиода бардым мин. Эшләмәгән җир калмады. Кайда гына эшләсәк тә нәсим без матур хатирәләр безне басып ала. Шулай бит. Безнең янда нинди матур кешеләр. Коточкыш акыллы, еракка карап эшли торган, булдыклы, алтын каләмле кешеләр эшләгән икән. Кайдалар хәзер? Күбесе инде мәрхүмнәр. Кызганычка каршы. Бөтен кеше дә тумыштан журналист була алмый. Я туалар, я журналист булып тумыйлар. Я язучы булып туалар, язучы булып тумыйлар. Менә тудың да язучы булып булмый. Бер вакытны Зинур Хусиярның язучылар берлегендә утырабыз, сөйләшеп утырабыз. Зинур Хусияр әйтә, «Жігіттер, язучы ол былай гына барлыкка килә алмый. Сезнең кайсыгызныңдыр тормышында нәрсәләр булгандыр» диде. Менә, я язучы булып син туырга тиеш, яисен сине язучы итә торган тормышында ниндидер бер тетрәндергечме, күңелеңне дерелдәтерлек нәрсәләр булырга тиеш тормышта. Менә мин шул җирдә әйттем, мин үземне Балташ кешесе дип саныйм, нәрсә өчен мин бер баш авылында үсәм. Кичкенәдән шунда Козлар соккадым мин, аның урманнарында җиләкләр җидем, шикләүкләр име. Менә шу бер башта башлана, бер баштан башлана бүре дигән инеш. Менә шу бүре елгасыннан башланган ие мин менә шу язучылыгым. Менә минем өчен менә шу тетрәндергеч вакыйга, аның матурлыгы. Мин гомумән теге авыл табигатында үскән, бабай тәрбиясендә, мин бу бабай тәрбиясендә, Хәдичә әбекәй тәрбиясендә үскән кеше.
Менә кадерле дуслар, әлеге язманы тыңлаганнан соң, без күренекле язучы Захит Мәхмүдинең гомер һәм иҗат юлын бер кадәр генә булса да күз алдына китерә алабыз. 2020 елда аның белән булган әңгәмәдән фрагментлар яңгырады. Ә инде әдипнең әсәрләре белән киләсе чыгарылышларда таныштырырбыз. Бүген язучылар балаларга тапшыруы тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Фәйрүзә Мөхәммәтвәли әзерләде. Сау булыгыз! Китап уку интернетка караганда кызыклырак та, рәхәтрәк тә. Ышанмасагыз, үзегез сынап карагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.